Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. U premtua ndërtimi banesave për çiftet të reja, por pas 2 vjet qeverisje ende nuk ka nisur ndërtimi. A do t'i ndryshojnë ndërkombëtarët mendjen opozitës maqedonase për ndryshimet kushtetuese? Në pjesën e dytë të këtij edicioni mund të ndiqni detaje rreth përfaqësimit të Kosovës në edicionin e 80 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Venedik. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një premtim i qeverisë së Kosovës për ndërtimin e 4.000 njësive banesore është ende në fazat fillestare dhe vështirë i realizueshëm brenda mandatit të mbetur të qeverisë. Ky premtim i cili paraqitet edhe në planin e programit 4-vjeçar të qeverisë, nuk dihet se kur do të fillojë të zbatohet, ndërkohë familjet e cilat jetojnë me qira thonë se janë në pritje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Alberti dhe bashortja e tij Arta kanë shpresë se një ditë do të mund të sigurojnë një vendbanim të vetin në mesin e banesave që ka premtuar qeveria e Kosovës për çiftet e reja. Çifti tash e një vjet jeton në një banesë me qira në Prishtinë.
Po kishme në ndimu shumë, së fakt nëse a e shkon zhivja me mi, zhivja jetësore e shkon qaja, po më pritje shpresat, që pën mi hupën, e është po vlejët që ka asë një vidi.
Qeveria aktuale e Kosovës, e cila është zgjedhur në mars të vitit 2021, ka premtuar në ndërtimin e 4.000 njësive banesore. Si pas programit të saj, familjet përfituese do të bëshin pronare të banesave me këste mujore prej vetëm 120 euro, respektivisht 150 euro në muaj për një periudhë kohore prej 150 muajsh. Përparësi do të kenë çiftet e reja të cilat kanë mundësi të limituara financiare për të blerë banesa me çmime të tregut. Ndonse kanë kaluar më shumë se 2 vjet prej se ky premtim është bërë formal, ndërtimi këtyre banesave nuk ka filluar. Në qeverinë e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë hartuar tashmë draftin e ri të projektligjit sipas rekomandimeve të studimit të fizibilitetit për programin e banimit social adekuat për Kosovën. Thonë po ashtu se gjatë muajit gusht synojnë të kompletojnë koncept dokumentin për të vazhduar më tutje me finalizimin e draft ligjit. Por nuk japin asnjë detaj se kur mund të nisë dhe përfundojë ndërtimi i banesave. Në shkurt të këtij viti, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës dhe Korporata Ndërkombëtare Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje për studim të fizibilitetit për banim dhe kostot të përballueshme. Kostoja e ndërtimit për këtë projekt është thënë se sillet në rreth 200 milion euro. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë aso kohë se projekti do të fillojë të zbatohet gjatë këtij viti. Ndërtimi i banesave do të bëhej në komunat më të mëdha: Prishtinë, Pej, Prizren, Mitrovicë dhe Gjilan. Brahim Selimaj, pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ndërtimi 4.000 njësive banesore nuk mund të realizohet brenda mandatit të mbetur të qeverisë.
Kushtet të Kosovës të duhet të presin për një vjet për një leje, apo dy vjet për një leje, ajo është e pamundur nëse të realizohet në mandatin e parë. Sigurisht ka menduar dy mandate të tjera. 2 vjet minimumi mund të zgjat afatin edhe 5 vjet.
Për më tepër, shtonai kostoja e ndërtimit ka shënuar rritje krahasuar me 3 vjet më parë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi tërësishëm i kostos së ndërtimit ka pësuar rritje për 3.3% në tremujorin e partë të vitit 2023, krahasuar me tremujorin e partë të vitit paraprak. Rritje të çmimeve kanë pasur pothuajse të gjitha produktet e konsumit. Vitin e kaluar, Kosova e ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Alberti, cili punon në hotelieri në sektorin privat dhe paguat rreth 500 euro në muaj, thot se paguan 250 euro qira dhe se ka të pamundur që me çmimet aktuale në treg të blej banes.
Me qëto çmime qaje, sasi më një 100 euro metra, edhe ishin vjetë dhe punu në qëtë punë, se në punë jam e më rrisë, është pak kapshme. Një kredi me marë një bankë, është kësti mujor është minimumi 500 euro.
Për një banes të re në Prishtinë, varësisht lokacionit, blerësi duhet të paguaj nga 900 euro deri në mbi 2500 euro për metër katror. Çmimet janë të gjashme dhe në Prizren rreth 85 kilometra larg kryeqytetit, ndërsa pak më të ulta janë në qytete tjera si Fush Kosov, Berizaj, Gjilan dhe Pej. Përfaqësues të agjencive të patundshmërive kanë thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se nuk presin që çmimet e banesave të reja të shënojnë në rënje gjatë këtij viti. Me planin e qeverisë për 4000 banesa të reja, çmimi një banese prej 60 metra shkatror do të sillej nga 18000 euro deri në 22500 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut ka nisur debati për ndryshimet kushtetuese që janë kusht për integrimin evropian, pasi parashohin për mbushjen e kushtit të Sofjes për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj. Por ato po kundërshtohen nga opozita, pa votat e së cilës këto ndryshime nuk mund të miratohen. Për të bindur ndryshimin e qëndrimit të saj janë përfshirë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Njohësit e çështjeve politike janë të ndarë në qendrime, nëse presionet nga jashtë mund ose jo të kenë sukses. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare thonë se ndryshimi i kushtetutës do të jetë obligimi i fundit që duhet të përmbush Maqedonia e Veriut për të vazhduar rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. I dërguari special i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar më 18 korrik në një debat për Ballkanin Perëndimor para nën Komisionit për Politikë të Jashtme të Kongresit Amerikan, tha se janë të angazhuar edhe me qeverinë e re të Bullgarisë që të mos bëjë kërkesa të reja ndaj Maqedonisë së Veriut, përveç atyre që tashmë janë pjesa asaj që njihet si propozimi francez. Ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj janë të domosdoshme, por partitë në pushtet nuk po arrinë të sigurojnë shumicën prej 2/3 në kuvend për miratimin e tyre. Opozita Maqedonase është kundër ndryshimeve, pasi si pasaj, pala bulgare nuk do të ndalet me kushtëzimet e saja, edhe sikur të miratohen këto ndryshime. Debati parlamentar për ndryshimin e kushtetutës ka nisur më 25 korrik, ndërsa pas miratimit të nevojës në Komisionin Parlamentar Kushtetues, seanca plenare është caktuar për më 18 gusht. Për të shtyrë para këto ndryshime janë përfshirë edhe zyrtar të lartë të shteteve anëtare të BE-s. Më 13 dhe 17 korrik në Shkup kanë qëndruar zyrtar të lartë të Francës, Gjermanisë, Polonisë, Austrisë, Çekisë dhe Slovakisë, që të gjithë ata kanë thënë se Shkupi rrezikon të izolohet nëse nuk i miratojnë ndryshimet kushtetuese. Andaj inkurajuan institucionet dhe në veçantë opozitën që të lënë anash interesat politike dhe të vihet mbi ato shtetërore, pasi ardhmja e këtij vendi është në Bashkimin Evropian sipas tyre. Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndara nëse angazhimi ndërkombëtar do të jep rezultate në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Analisti Ibrahim Mehmet e thot për Radion Evropa e Lirë se këto vizita dhe mesazhe duhet të merren seriozisht, pasi Maqedonia e Veriut sipas tij nuk zon të shmanget nga kursi evropian.
Mendoj se këto mesazhe duhet të kuptohen seriozisht, sidomos nga opozita, sepse para së gjithash këto mesazhe janë të drejtuara ka opozita e cila kundërshton pjesëmarrjen në ndryshimet kushtetuese dhe mendoj se refuzimi i kësaj dëshmërsie, kësaj përkrahje politike që vjen nga Bashkimi Evropian mund të reflektohet negativisht në të ardhmen. Një dyshim për qëllimet e vërteta partive ose bllokeve të ndryshme politike.
Ka deklaruar Mehmeti. Por Ristonikovski, ishte diplomat Maqedonas në Bruxell, Moskë e vende tjera, thot se presionet e përfaqësuesve ndërkombëtar nuk duhet i bëhen Maqedonisë së Veriut, por Bullgarisë, e cila sipas tij mohon identitetin dhe gjuhën maqedonase. Nikovski thot se me një qasje të këtill të Sofjes, asnjëherë nuk do të mund të arrijet integrimi i vendit në BE.
Utër dhe këtë përqenje pregovorite, Makedonia najmalku 20 godin kje pregovar, Evropska të unijave kje nema da se shiti, to e jasno.
Si kur edhe nesër të nisim bisedimet, Makedonia do të negociojë së paku 20 vjetë, ne do të negociojmë më shumë se të gjitha shtete tjera, pasi kushtet që do të paraqiten nga Bulgaria do të pamundësoj një gjë të tillë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se problemet me Bullgarinë edhe gjatë kohë nuk do të zgjidhen, pasi Bullgaria asnjëherë nuk do të pranojë ekzistimin e popullit ton, ka deklaruar Nikovski. A i thot se nga situata e krijuar mund të dilet vetëm përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe qeveria e re më pas të punoj për arritjen e një marrëveshje të re me Bullgarinë pa diktate dhe mohime të identitetit dhe gjuhës maqedonase sipas tij. Por zgjedhjet e reja sipas analistit Ibrahim Mehmeti janë humbje kohe pasi vendi ka afate për miratimin e ndryshimeve kushtetuese.
Tani opozita insiston në zgjedhjet e parakoshme në vend të ndryshimeve kushtetuese. Por mendoj se në këtë moment ato as pak nuk ndihmojnë te kalimin ose zgjidhjen e problemit, sepse Ne kemi afate, kur duhet të bëjmë ndryshimet konstituese si parakush për fillimin e negociatave.
Thota Mehmeti. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, ka thënë se seanca plenare do të nisë më 18 gusht, por ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që pas përfundimit të debatit, votimi të shtyhet nëse nuk arrijnë të sigurohen 2/3 e votave.
Parlamenti vendos nëse në seancë janë prezent shumica e nevojshme për vendimmarrje, dhe për atë aspekt nuk mund të prejudikohet se do të ndodhë votimi në fund të debatit apo do të jetë prolonguar akti i votimit. Janë çështje që varen nga faktet, gjithsesi nga situata konkrete në rrjedh të seancës.
Ka deklaruar Xhaferi, një veprim i tillë mund të ndërmerret pasi sipas dispozitave ligjore, ndryshimet reja kushtetuese nuk mund të iniciohen më herët se 9 muaj në rast të dështimit të miratimit të tyre në kuvend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas 15 vitesh karrierë si ekonomiste, Arsuela Goxhaj nga Vlora e kalon profesionin e saj për t'ju kushtuar punimeve artizanale të thurjes me grep. Vendimin e mori për të qenë prandjalit të saj me spektër autik. Për të thurur një çantë me grep i duan deri në 25 orë punë dhe thot se puna artizanale nuk vlerësohet, por ka qenë zgjidhja e vetme për t'u kujdesur për djalin. Korrespondentja jonë në Shqipëri, Jetmira Delia, sjell materialin në vazhdim.
Shumë sfida, por edhe shumë kurajo dhe vullnet për t'i përballuar ato. 37-vjeçarja Arsuela Goxhaj nga Vlora i cilëson të papërshkrueshme sfidat me të cilat përballet çdo ditë. Asaj u desh të eksperimentonte për të gjetur zgjidhjen e duhur për të qenë pranë djalit të saj me spektër autik e njëkohësisht të siguronte të ardhurat për familjen. Studimet e larta e ka përfunduar për mësuesi dhe përkthyese e gjuhës angleze, ndërsa studimet master për menaxhim biznesi. Për 15 vjet ka punuar si ekonomiste, përkthyese, koordinatore dhe menaxhere burimeve njerëzore në sektorin publik dhe ato privat. Prej disa muajsh, 37-vjeçaren mund ta shohësh në ambiente të ndryshme duke punuar dhe njëkohësisht duke kujdesur për djalin e saj. Puna e re e saj janë punimet me grep.
Kam zgjedhur që të punoj nga shtëpia ose nga çdo lloj ambienti ku ndodhem, nga plazhi, nga autobus, në lulishte, kudo, për arsye se kjo është një punë që mund të bëhet në çdo lloj vendi që ti dëshiron, por arsyeja kryesore ka qenë që unë të kem pranë djalin tim që është 13 vjeç në spektrin e autizmit dhe ka nevojë për shërbime suplementare, për ndihmë në nevojat e tij më bazike. Unë përveç Brusit, që është një fëmijë unik, special, që nuk mund të kesh një tjetër si ai, kam edhe një djalë tjetër, Noelin, që është 7 vjeç dhe këtë vit fillon klasën e parë. Ka qenë shumë e vështirë për të menaxhuar jeta dhe nevojat e fëmijëve dhe prandaj vendosa që të merrem me diçka të cilën mund ta kryej në mënyrë fleksible, pavarësisht përpjekjeve të shumta që nuk mund të përshkruhen dhe imagjinohen të gjitha sfidat që unë mund të kem në një ditë të zakonshme, sepse Brusi është jo verbal dhe unë shumicën e kohës duhet të komunikoj me të nëpërmjet shikimit, duhet të qëndroj pranë, duhet të bëhem ndërmjetës midis ti dhe fëmijëve të tjerë tipik, midis ti dhe prindërve të cilët kanë të vështirë ose nuk dëshirojnë që të kuptojnë që të gjithë jemi të ndryshëm, neurodiversiteti duhet pranuar. Përveç gjithë këtyre, puna nuk vlerësohet.
Punimet me grep i ka nisur në shtator të vitit 2021. Studimet që ka kryer si menaxher e biznesi e ndihmuan të orientonte shitjen e këtyre punimeve online përmes rrjeteve sociale. Ajo kishte parë me vëmendje se kishte interes të shtuar për punimet me dorë, kryesisht ato me grep, të cilat reklamoheshin online, kështu që vendosi të bënte të njëjtën gjë me punimet e saj, që në fillim ishin kryesisht shporta të vogla.
Më pas, si produkt shtesë, futa çantat, të cilat më variojnë nga 2 orë për të prodhuar një çantë deri në 20-25 orë në varësi të detajeve.
Më pas mendoj se veç këtyre shportave mund kishte interes për çanta të thurura me grep. Ky lloj punimi i merr më shumë kohë, por edhe siguron më shumë të ardhurat.
Unë jam e fokusuar përgjithsisht në krimin e dhuratave. Punimet e dorës të kushtojnë shumë kohë dhe përqëndrim, edhe pse janë në një farë mënyre një terapi qetësuese, për arsye se unë kur punoj grep, kam një lloj relaksi dhe antistresi, por nuk vlerësohen aq sa duhet, atë që kanë vlerën në të vërtetë, sepse çdo produkt është unik, çdo produkt ka një histori, çdo produkt bëhet me shumë dashuri, punohet me kujdes dhe mbrapa mund të ketë dhe shumë sfida të atij që ka punuar për të arritur deri në konkluzion, por nuk vlerësohen aq shumë.
A tregon se kryesisht shitjet i ka kryer online dhe prej nëntorit të vitit të kaluar ka marrë pjesë edhe në panajire që zhvillohen në qytetin bregdetar të Vlorës. Arsuela thotë se në Shqipëri është shumë e vështirë, qoftë për të gjetur treg, qoftë për të mbajtur vlerën që ka puna artizanale. Ajo gëzohet për çdo porosi që vjen në studion e saj të vogël apo në rrjetet sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kosova po shënon një tjetër sukses në kinematografi pasi filmi Bota Jonë në regji dhe skenar të Luana Bajramit është selektuar në kategorinë garuese Horizonti Extra të Festivalit të Filmit në Venedik, që është festivali më i vjetër në botë. Në këtë edicion jubilar ku festivali shënon 80 vjetorin, pjesëmarrës do të jenë edhe dy aktorë nga Kosova, aktori me famë botërore Arben Bajraktaraj, i cili luan në filmin A Short Trip me regji të Erenik Beqirit nga Shqipëria, dhe aktoria Rozaf Çelaj që luan në filmin Housekeeping for Beginners në regji të Maqedonasit Goran Stolevskit. Ky film është bashkëprodhim minor midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa producente e këtij filmi nga Kosova është Blerta Basholli. Për përfaqësimin e Kosovës në Venedik flasim me drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Zeçiri. Përshëndetje Blerta, një prezencë mjaft e mirë e Kosovës në Venedik këtë edicion.
Përshëndetje Dije, me kënaqësi të madhe e kemi prit këtë lajm, këtë moment historik të cilin veçse e kemi ëndruar të kaluamën. Pas momentit të kaluar historik, ashtu si e quajmë ne për kinematografinë e Kosovës vitin 2021, kur edhe u paraqitëm në festivalin e Kanës me dy filma, me filmin e parë debutante regjisorës, autores Luana Bajrami dhe me filmin e shkurt dokumentar të Samir Karahodës. Tash, dy vite më pas, jemi në festivalin e Venedikut me një koprodhim bilateral në mes të Kosovës dhe Francës, që është koproduksioni i parë që është Botena, e që marrëveshja për të cilën është nënshkru në vitin 2021 gjatë festivalit të Kanët. Do me thonë është një sukses shumë i madhë edhe shumë i shpejt, të cilën po e presim me shumë gëzim edhe nga ka bo shumë ndirë vendit.
Ky film është prodhu me ndihmën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, apo na flet pak për projektin?
Filmi është si një vazhdimësi e filmit të Luanës, e filmit të parë të Luanës, i cila flet për disa vajza të reja të cilat dëshirojnë të shkojnë në fakultet, është pas luftës në Kosovë, pak para shpalljes së pavarësisë. Në atë kohë ndodhi ngjarja.
Siç e përmendet edhe më herët, Luana Bajrami, një regjizore që u dëshmua me punën e saj mjaft mirë në festivalin e Kanës në vitin 2021 me filmin e saj Luaneshat e Kodrës, a ka bërë ky sukses i regjizorës që Qendra Kinematografike e Kosovës ta shty përpara më shumë punën e saj?
Ashtu duhet të jetë, edhe e vërtet se ashtu ka qenë, po me gjithat Luana, do me thonë, e ka pas një skenar të jashtëzakonshëm, sepse unë kam qenë juri në kohën kur është përzgjedh, do me thonë, kam qenë juri vlerësuse e projekteve në kohën kur është përzgjedh ky projekt për të financuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Luana është një talent e jashtëzakonshme, të cilën ne kemi një nderë shumë të madhë që ajo po vjen edhe po punon në Kosovë, me gjithë faktin se është shkolluar në ka lindë shkolluar në Francë, mirë po me gjithat ajo të gjithë filmat e saj po i bën në gjuhën Shqipe, edhe kjo po na bën një nder të jashtëzakonshëm neve si Kosovë. Sepse me të vërtet Luana është një autore par excellence, ti themi kështu, është e jashtëzakonshme kësi vjet, sepse ajo do të parasitet me filmin e saj të dytë në Venedik, dhe njëkohësisht është edhe aktore në filmin tjetër, në të cilin filmin tjetër që është nga Shqipëria, që është filmi i Erenik Beqirit, është Short Trip, një udhëtimi shkurtër. Dhe me thënë ajo merë pjesë edhe në këtë film, në të cilin po ashtu luan edhe aktori joni famshëm Arben Bajraktaraj.
Këtë vit, pra po ashtu, si që përmendëm a herët, Kosova është pjesëmarrëse edhe me projektin tjetër si bashkëprodhuese e filmit Maqedonisë së Veriut, Goran Stolevskit, ku producente e filmit është Blerta Basholli dhe po ashtu luan aktorja nga Kosova Rozaf Çelaj.
Edhe ky film ka qenë një bashkëprodhim minoritar i qendrës kinematografike të Kosovës. Producentja kosovare e filmit është regjisorja jone mirë njohur Blerta Basholli, e cila na ka ndërru në vitet e kalume, do me thonë me filmin e saj Hajt në gjithë botën. Tashtë po shihet tjeshtë se kemi fillu me qenë pjesë e industrisë filmit në botë edhe me qenë, si me thonë, bindshëm prezente në për festivalet më të mëdha botërore të filmit. Them edhe një herë e përsëris gjithherë se kjo është një ëndër të cilën e kemi pas e që kemi mendu se do të arrim ndonjë ditë, por ajo ditë kemi mendu se do të jetë më larg e na ka ardhë shumë afër e jemi shumë të lumtur edhe do të bëjmë gjithë çka është e mundshme që këta filma me imbështet ashtu si duhet që me pas promovimin e tyre në nivelin më të lartë të mundshëm.
Ju vetë jeni regjizore e filmit e njohur në Kosovë dhe keni marrë pjesë në festivale jashtë Kosovës. Sot në një pozitë udhëhecse në institucionin e rëndësishëm të kinematografisë në Kosovë, si e keni parë zhvillimin e filmit dhe gjithë këto suksese të vajzave posaçërisht dhe grave të Kosovës në kinematografi?
Mendoj se kjo është diçka unike që po i ndodhë Kosovës, sidomos kjo puna që ne kemi regjisore edhe autore film bërëse, si po i themi ne gra, edhe jemi shumicë, që është diçka që nuk ka në vendet e tjera të botës. Në gjithë botën, industria e filmit është një industri e cila është e drejtuar prej burrave, edhe gratë janë minoritet edhe mundohen shumë për me arritë pak, ndërsa ne në Kosovë jemi një shembull krejt tjetër që e gjithë bota po na sheh me lakmi edhe me zili dhe po kanë dëshirë me marrë, si me thonë, recetën tonë, po inshallah e marrin, po është në të vërtet e papame deri në ditë sotit, do me thonë me që gratë me qenë majoritet në një vend në provend filmave.
Jemi gjithë të vedishëm për kushtet që janë pra të pakrahasueshme nëse e mendojmë shtetet e zhvilluara të botës perëndimore kur vjen puna te kinematografia. Çfarë plane keni ju si udhëhecse e qendrës kinematografike të Kosovës në përmirësimin e kushteve dhe mundësive për filmbërësit e ri në Kosovë?
Për neve është shumë me rëndësi me pas mbështetje financiare edhe më të madhe dhe me vazhdu me urit mbështetje ashtu edhe si ka ndodhë në vitet e kalume deri më tani, me vazhdu dhe me thonë me urit akoma më shumë, sepse nga buxheti varen shumë gjana. Mirë po përveç kësaj, është shumë ekzemplare krejt ky sukses që e ka arrit Kosova me filmat e vetë, me paraqitje në botë, me një buxhet kaq të vogël e simbolik që e ka shteti. Përderisa në botë, do me thonë, logaritët buxhet i vogël për një film, një milion euro, ne i kemi aq për të gjithë filmat që i bëjmë brenda vitit, të themi. Edhe kjo është shumë sukses i madh, por ajo që ka duhet të kemi kujdes edhe të punojmë tani, mendoj, është që emrat të cilët kanë fillu të bëjnë dritë në botë me imbështet, maksimalisht që ata me vazhdu, me pas mundësi me punu, edhe mos me u dekuraju prej punës në film, sepse deri më tani, mbështetja që ua kemi bërë në filmave tanë, ka qenë mbështetje simbolike, e cila, sidomos për autorët e filmave, nuk ka qenë asfak rentabile për jetë, do me thënë, nuk i del mundësia me u pagu as me një rrog minimale autorit të një filmit në Kosovë. Deri më tani ka qenë kështu, sepse të gjithë e kanë dhënë zemrën e tyne, kohën, gjithë që kanë pasë për me i bo këto produkte, që po na përfaqësojnë aq bukur e aq densisht në botë. Ne si shtet tani duhet të jemi këtu për ta dhe të amundsojmë që ata ta kryjnë këtë punë ashtu si din më smiri dhe për këtë të paguhen dhe të kenë mundësi të jetojnë, dhe me thonë, mos të demoralizohen dhe të lënë filmin talentat të cilë ti kemi kriju dhe cilë kanë dalë në botë, por ti mbështesim atë sa të mundemi fuqishëm që emrat e tyre të rriten dhe të bëhen të mëdhaj.
Çka nën kuptojnë marrëveshjet si ajo me Francën? A nën kupton rritje të buxhetit për projekte filmike?
Pikrisht, kjo do të thotë se shteti i Kosovës për shembull, edhe shteti i Francës mund të jenë të barabarta edhe mund të kenë ky film tani mund të ketë dy shtetësi, do me thonë, është edhe shtetas i Kosovës filmi, por mund të jetë edhe shtetas i Francës për shembull. Kjo nën kupton që do të ketë këta filma kanë buxhet më të madh për me u realizu, do me thonë, sepse kanë të drejtë konkurimi për film majoritar, si me thonë, në vendin e tyre. Do me thënë, ky film ka pas të drejt me konkuru si film majoritar në Kosovë, edhe si film majoritar në Francë. Përderi sa në qëpë se nuk do të kishte pas kësiloj marveshje, nuk do të kishte pas drejt me konkuru në Francë në këtë fond, por do të duhej me konkuru si film minoritar, që i bjen që mundet me kërku vetëm 10% të bugjetit, nuk mundet ma shumë se 10%.
Shumë falim derit për këto informacione dhe për kohën Blerta.
Falim derit shumë dje, është gjithmonë kënaqësi me bashkëbisedu me ty.
Ishim me drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Zeçiri, me të cilën folëm rreth pjesëmarrjes së Kosovës në edicionin e 80 të Festivalit të Filmit në Venedik. Festivali 80 ndërkombëtar i filmit në Venedik organizohet nga Bienalja e Venedikut dhe drejtohet nga Alberto Barbera. Ai do të zhvillohet në Lido të Venedikut nga 30 gushti deri më 9 shtator 2023. Qëllimi i festivalit është ndërgjegjësimi dhe promovimi i kinemasë ndërkombëtare në të gjitha format e saj si art, argëtim dhe si industri në frymën e lirisë dhe të dialogut. Festivali organizon gjithashtu retrospektiva dhe homazhe për figura të mëdha si një kontribut për një kuptim më të mirë të historisë së kinemas. Kategoria Horizonti Extra, pjesës e cilës është filmi Luana Bajramit, përmban një përzgjedhje deri në 10 filma të zhanreve, gjatësisë dhe synimeve të ndryshme, me kusht që gjatësia e tyre të jetë më shumë se 90 minuta. Çdo film do të paraprihet dhe shoqërohet me takime dhe biseda të publikut me regjisor, aktor dhe personalitete të botës së artit dhe kulturës. Publiku do të ftohet të votojë çdo herë pas shfaqjes së këtyre filmave që garojnë, në mënyrë që të përcaktohet çmimi përfundimtar i publikut për atë që ka marrë vlerësimin më të lartë nga shikuesit. Bota jonë është filmi i dyti i regjisorës Luana Bajrami që brenda një kohë të shkurtër garon në festivale prestigjioze botërore. Në vitin 2021, filmi i saj Luaneshat e Kodrës shfaqi premierën në kuadër të programit Directors Fortnight të Festivalit të Cannes. Ky ishte filmi i pari i gjatë i bashkëprodhuar nga Kosova e Franca dhe i xhiruar në Kosovë që shfaqi premierën në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë. Filmi ishte në gar për kamerën e art, çmimi festivalit të Cannes për regjisore debutues që ishin pjesë e programeve të ndryshme të festivalit. Në vitin 2021, Kosova ishte e pranishme në Festivalin e Venedikut me filmin Vera Androndetin nën regji të Kaltrina Krasnicit e me skenar të Dorontina Bashës. Filmi mori dy çmime në platforma që bashkëpunojnë me festivalin, çmimin e regjisë më të mirë për autorët nën moshën 40 vjeçare dhe çmimi për fshirjes e dipore për një qasje gjithë për fshirëse ndaj krijimit të filmit. 10 vjet më parë ishte regjisorja Lindita Zeçira e cila çoi Kosovën për herë të parë në Festivalin e Filmit në Venedik. Në edicionin e 70 të Festivalit të Venedikut, filmi i metrazhit të shkurtër Balkoni i regjisorës Zeçiraj garoi në kategorinë Horizonti. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.